ey şövk-ü visalında ürəklər tələsən, gəl, ey həsrətinə ümməti göz yağışı tökən, gəl, ey həsrətinə ümməti göz yağışı tökən, gəl, çoxdandı ki göz yolları va tihmişik, əmma avləm bizə sənsizdar olub beytül həzən, gəl. Çoxdandı ürəklər tələsir, boğz gəlubə, çıx Kəbədən ey ümmətlə naz eləyən, gəl. Çoxdandı ürəklər tələsir, boğz gəlubə, çıx Kəbədən ey ümmətlə naz eləyən, gəl. Çoxdandı xiridağların müntəzirindir, ey əllərini Yusif-i Kənavını öpən, gəl. Çoxdandı pərişan olunub zülf qəmində, ey mehlilə bu zülflərə şamına çəkən, gəl. Çoxdandı sönüb şəmli ədavlət yerizində, ey zülm-i cəfavını yerizində itirən, gəl.
Zingune am, zingune am, ke dar gham ghorbat shakeeb nist, gar sar kunam shikayat hijran ghareeb. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
چوقتاندی سونوب شمل عدالت یریزنده، ای zülm-i cəfavını yerizində itirən, gəl. Çoxdandı əlinin qapısı bağlı qalıbdı, ey rişəyi bidavdu sitəmkabı kəsən, gəl. Çoxdandı anan Fatımənin qəbri tanınmır, ey Fatımənin qəmli məzavrın tanıyan, gəl. Çoxdandı ki əlması yazır mədhu sənavı, ey təbini ziba qələmin tiz eləyən, gəl.
Qum gəşdə ye diyar məhəbbət kucar, nam həbib hasto نشان حبیب نیست. آشق منم که یار
Değerli dostlar, bugün için bu kadar. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Yol gözlere akşam seher intizarım vermir semer. Gözlemişim yol cümleler. Yol gözlere akşam seher intizarım vermir semer. Gözlemişim yol cümleler. Karış kışa sensiz gülüm, nergis gülüm, nergis gülüm. Karış kışa sensiz gülüm, nergis gülüm, nergis gülüm.
İran'da saat 20, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran ve Türkiye iqtisadi həmkarlıqlar karşısındaki maniyelerin aradan kaldırılması zaruretini təkid ettiler. İranlı rejissorlar nüvə alimi Möhsün Fəxrizadəyə qarşı edilən terror hücumunu pisləmək üçün BMT-yə məktub göndəriblər. Suriya rəsmisi Cəolan təpələrinin azad ediləcəyini vurğuladı. ABŞ İraqda sabitliyi pozmaq üçün IŞİD-ə yaşıl ışıq yandırır. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İran Prezident Administrasiyasının başçısı və Türkiyənin Maliyyə İşləri Naziri ikitərəfli iqtisadi ticarət həmkarlıqların qarşısında duran maniyələrin aradan qaldırılması zərurətinə təkid etdilər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Mahmud Vaizi Lütfi Elvanla telefon əlaqəsində onu Türkiyənin Maliyyə Naziri seçilməsi münasibətilə təbrik edib, ümidvarlıq edib ki, Tehran-Ankara əməkdaşlıqları müxtəlif sahələrdə inkişaf edəcək. İran Prezident Administrasiyasının başçısı özəl sektorun investisiyalarına dəstək vacibliyinə işarə ilə deyib ki, Müştərək İqtisadi Komissiyanın səyi ilə İran-Türkiyə münasibətləri bölgədə iki qonşu və dost ölkə əlaqələrindən bir meyyara çevrilə bilər və çevrilməlidir də. Lütfi Elvan da bildirib ki, iki tərəfli iqtisadi ticari həmkarlıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün əlindən gələni edəcək. O ümidvarlıq edib ki, koronavirus pandemiya cəhətdən ölkələrin şəraitinin yaxşılaşması ilə İran-Türkiyə ticarət və əmtə mübadiləsi və əlaqələri sürətlə öncəki duruma qayıdacaq və iki ölkə əməkdaşlıq üzrə mövcud olan bütün imkanlardan istifadə edə biləcək. İranın kinematografiya rejissorları birliyi tərəfindən Birləşmiş Milletler Teşkilatının baş katibi Antonio Guterres'e İranlı alim Mühsin Fəxrizadəyə qarşı edilən terror hücumunu pisləmək üçün məktub göndərilib. Mehrnews xəbər verir ki, İranlı rejissorların məktubunda deyilir, terrorizm BMT-nin humanitar dəyərlərinə insan hüquqları konvensiyasına ziddir. Təəssüfdür ki, İranın nüvə sahəsində birinci dərəcəli alimlərin terror edilməsinin şahidi oluruq və bundan əvvəl də General Qasim Süleymani iyrənc bir hücuma məruz qalmış və şəhid edilmişdi. Rejissorlar deyirlər, bu mövzuda susmaq BMT-nin öhdəliyinə, qaydalarına ziddir. Film rejissorları olaraq digər sənətkarlarla və İran xalqı ilə birlikdə bu barbar hərəkətin BMT tərəfindən pislənilməsini istəyirik. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Ali Nahan deyib ki, koronavirus pandemiya insan hüquqları o cümlədən yaşamaq, səhiyyə və qida kimi əsas hüquqlar üçün qlobal problem yaradıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, İran, Venezuela və Kubanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəliklərinin təşəbbüsü və BMT-yə üzv olan 19 ölkənin iştirakı ilə koronavirus pandemiya dönəmində birtərəfli zorakı tədbirlər onların fəsadları mövzusunda video konferans formatında seminar keçirilib. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Ali Nahan həmin konfransda dünyanın hər yerində bütün insanların problemlə üzləşə biləcəyini xatırladaraq BMT və digər beynəlxalq təşkilatların dəfələrlə birtərəfli sanksiyaların dağıdıcı təsirləri və koronavirus dönəmində həmrəyliyin insan hüquqlarına tam hörmətin zəruriliyini vurğuladıqlarını bildirib. Hanın koronavirus dönəmində ABŞ-ın sanksiya tətbiq edərək İran İslam Respublikası Suriya, Kuba və Venezuela kimi ölkələrə yaratdığı problemlərə toxunub deyib, bir tərəfli sanksiyalar koronavirus epidemiyasını daha ağır və daha fəlakətli edib və bu insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. İstəkli dinləyicilərimiz həmin xəbərlə bağlı siyasi cümalımızı bu saatin xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxanların sayı 2 dəfə artıb. Ötən bir ayın ərzində indiyədək gündəlik yoluxma sayı 2000 nəfərdən 4000 nəfərə çatıb. Koronavirusa yoluxanlarının sayını azaltmaq üçün bu ölkədə daha sərt məhdudiyyətlər tətbiq etmək niyyətindədirlər. Bu haqda əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı günbəgün rekord həddə çatmaqdadır. Ötən bir ay ərzində indiyədək gündəlik yoluxma sayı 2000 nəfərdən 4000 nəfərə çatıb. Operativ qərargahın İnfeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Nəzri Mustafayeva bu barədə qeyd etdi ki,
bizim bugünkü gündə yəni yoluxma saylarımızın artdığı bu şəkildə, yəni ciddi şəkildə artdığı bir dönəmdə əhalinin bu mövzuda dəstəyinə ciddi şəkildə ehtiyacımız var. Bildiyimiz kimi son 9 ay ərzində ölkədə çarpayı fondu dəfələrlə artırılmışdır. Göstərilən əhaliyə tibbi xidmətin səviyyəsi artırılmış və hal-hazırda da yenə də gücləndirilmiş iş rejimində bütün səhiyyə işçiləri xidmət göstərməkdədir. Lakin dünyanın heç bir ölkəsində ən inkişaf etmiş səhiyyəsi olan ölkələrində belə həm səhiyyə sistemində yüklənmələr mövcuddur, həm çarpayı çatışmazlığı mövcuddur və təcili yardım xidməti də yüklənmiş vəziyyətdədir ki, bu şəkildə əgər tendensiya davam edərsə, bizim ölkədə də bu kimi çətinliklərlə biz daha çox rastlaşmış olarıq.
Azərbaycanda ilk dəfə bu virusdan ölənlərin gündəlik statistikası da 40 nəfərə çatmaqdadır.
Özümüzü qorumaq üçün maskadan istifadə edirik, spritlərdən istifadə edirik, ictimai yerlərə çox gedmirik, adam çox olan yerə, əsasən də kafeyəzə də gedmirik. Qaraçı bir yoluna özümüzü qoruyuruq da ki, belə bir şeydən uzaq olaq.
Maskaları tez-tez dəyişirik, çalışırıq gün ərzində 1-2-3 dəfə dəyişək. Nə və Allah dünyamızı qorusun, millətimizi qorusun, Azərbaycanı qorusun. Bu bəla tez bir zamanda başımızın üstündən yox olsun, inşallah, inşallah.
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə rəsmiləri koronavirusla mübarizə məqsədi ilə daha sərt məhdudiyyətlər tətbiq etmək niyyətindədirlər. Operativ qərargahın üzvü Dr. Adil Allahverdiyev bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycanda indi elə bir moment gəlib çatmışdır ki, sərt tədbirlərə mütləq əl atılmalıdır. Eğer bu atılmazsa hastanelerde hastalarımıza yer kalmayacaktır. Bizim sağlık sistemimiz de bir taraftan bu yandan bizim muharebedeki gazilerimizle ilgili, başka hastalarımızla ilgili, hekimlerimiz de elden düşmüş, her türlü elden düşmüş. Ona göre de biz mene belə deyək ki, bu sert tedbirlere yapılmadan bu işlerin karşısı alınmayacaktır ki, heç olmasa bir iki hafta sürecek ki, bu çıkan bu rəqəm sayısını kesin şekilde aşağı salıb onları bir kontrol haline getirmek. Kontrol haline getirdikten sonra yeniden yavaş yavaş bakıla bilər.
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi elan edib ki, ötən bir hafta ərzində maskadan istifadə qaydalarına əməl etməyən 750 vətəndaş cərimə olunub. Koronavirusla mübarizə qərargahının statistikasına görə virusa yoluxanların ümumilikdə sayı 129.000-i ötüb. Koronavirusa yoluxanların sayında artım olması ilə yanaşı, bu virusa ölənlərin sayında da artım var. İndiyə qədər Azərbaycanda ümumilikdə 1470 nəfər bu virusdan vəfat edib. Əli Cəfərov, Sərbiyyə Xalq Televiziyası, Bakı.
Cümə günü dekabr ayının 4-ü, Rəbiüs-sani ayının 18-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6:20 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:47 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:30 dəqiqədə günorta və saat 17:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İstəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərdə də dinlədiyiniz kimi BMT-nin xüsusi məruzəçisi Alan Han Amerikanın İrana qarşı qeyri-insani sanksiyalarını tənqid edib, bu haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. Amerika 2018-ci il may ayında əhatəli müştərək təşəbbüs proqramından çıxdıqdan sonra İrana qarşı maksimum təzyiq siyasəti çərçivəsində ən şiddətli sanksiyaları tətbiq və İranda koronavirus epidemiyasına rəğmən bu qeyri-insani sanksiyaların davamını təkid etmişdir. Bu isə gec də olmuş olsa BMT-nin ABŞ-ı sərt tənqid etməsinə səbəb oldu. BMT-nin xüsusi məruzəçisi xanım Alena Han insan hüquqları məsələsindən bir tərəfli zorakılıqlı tədbirə əl atmaq barəsində su istifadə haqqında xəbərdarlıq edərək, korona böhranı ilə eyni zamanda ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyalarının BMT-nin üzvlərindən 20%-nə mənfi təsir etdiyini və digər dövlətlərlə nisbətdə də onların zəifləşmələrinə səbəb olduğunu demişdir. Alena Han, korona pandemiya dövründə Amerikanın İrana qarşı sanksiyalarının davam etməsini xüsusi vurğulayır. Dahan, korona dövründə bir tərəfi sanksiyaların tətbiqi nəticəsində insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar faktiki sənədlərin olmasına toxunaraq deyir, Amerika İrana tənəffüs cihazlarını göndərməyə səy edən şirkətləri sanksiya siyasətinə daxil etmişdir. ABŞ hökumətində xəbisliyin şiddətinə bir baxın. BMT-nin yüksək Çinli rəsmisinin ABŞ-ın İrana qarşı zalimcasına sanksiyalarını tənqid etməsi ilə bir haldadır ki, bundan əvvəldə bir çox ölkə və beynəlxalq qurum, hətta ABŞ-ın nümayəndələr palatasının üzvlərindən bir iddiası də Trump hökumətinin xüsusilə korona böhranının qızğın vaxtında İrana qarşı sanksiyalarının davamını sərtləşməsini qınayıb ABŞ hökumətindən bu sanksiyaları ləğv etməsini yaxud ən azından qismən dayandırmasını, İran xalqına koronavirusla mübarizədə tibb və müalicə cihazlarına əl çatdırmaq imkanını yaratmasını istəmişlər. Lakin Trump hökuməti İrana qarşı düşməncəsinə siyasətlərinin davamında İran iqtisadiyyatını zəifləşdirmək öz xəyalında İranı öz istəklərinə təslim etmək üçün İran xalqına qarşı iqtisadi müharibə və terrorizmdən əl çəkmir. Halbuki İran bugünə kimi ABŞ-ın sanksiya siyasətinin uğursuz olmasını dəfələrlə sübut etmişdir. Politolog Simon Tistal deyir ki, İran və Venezuela kimi ölkələrə qarşı sanksiyaları bu ölkələrə böyük çətinliklər yaratsa da belə, Amerika öz məqsədinə çatmayacaq. Əslində, korona xəstəliyinin qızğın çağında sanksiyaların tətbiqi strategik, siyasi, etiki təhlükələrlə və təbii ki, intizamsızlıqla nəticələnəcəkdir. Koronavirusun yayılması şəraitində Amerikanın İrana qarşı sanksiyalarının davam etməsi, İranın bu xəstəliklə mübarizə üçün zərri təçhizata və avadanlıqlara əl çatdırmasını əngəlləməsi indi ABŞ-ın maksimum təzyiqinin İranın səhiyyə və müalicə strukturunun üzərində təmərküz etməsi məsələsinin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Əslində, indiki dövrdə Trump hökuməti iqtisadi terrorizmlə yanaşı, tip terrorizmini də İran xalqına qarşı işə salıb, bununla da bəşəriyyətə qarşı cinayətlərində yeni bir səhifə açmış olub.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çırak.
İnqilab yek təhəbbülə əmiq bud.
İnqilab dərin bir dəyişiklik idi. Həm ölkənin siyasətində, həm müxtəlif sahələrdə dərin bir dəyişiklik idi. Həm də bütövlükdə İran cəmiyyətinin özündə.
Dər ərsəyə siyasət, in təhəbbül beyin məna bud ki, yek diktatoriyə, bəstəyə, ərsiyə,
Ölkədə bu dəyişiklik özünü onda göstərdi ki, ölkədə hakimiyyətdə olan xaricdən asılı düşmənlərin dediyi ilə oturub duran monarxiya diktaturasını, belə bir hökuməti xalqın hakimiyyətinə əsaslanan xalqın gücünə söykənən müstəqil, vüqarlı, öz kimliyi olan bir hökumətə çevirdi. Siyasi arenada belə bir böyük dəyişiklik baş verdi. Cəmiyyətin özünə gəlincə isə, o dövrdə bizim cəmiyyətimiz öz kimliyini, şəxsiyyətini dərk və hiss etməyən bir cəmiyyət olmuşdu.
Bu in əzəmət, bu in həmə danışmən, bu in fəlsəfə, bu in...
Möhtəşəm mədəni keçmişi, bu qədər alimi, zəngin fəlsəfi fikir tarixi, bəşəri dəyərləri olan İran kimi əzəmətli bir ölkənin ictimaiyyəti, qərbin dediyi ilə oturub duran kimliksiz, mahiyyətsiz bir cəmiyyətə çevrilmişdi. İnqilabın məqsədi bu vəziyyəti dəyişmək, İran cəmiyyətini özünü dərk edən, kim olduğunu bilən, müstəqil özünə məxsusluğu ilə seçilən, kreativ, yeni fikri, yeni sözü olan bir cəmiyyətə çevirmək idi.
İnqilab İslami ki, İmam-ı Buzurgəvar bə kumək mərdumin İnqilab rə bə piruzi rəsən.
İslam İnqilabı, bax, belə bir möhtəşəm dəyişiklik idi və dahi lider İmam Xümeyni xalqın köməyi və dəstəyi ilə bu inqilabın qələbə çalmasına nail ola bildi. İmam Xümeyni öz çıxışlarında bu hədəfləri irəli sürdüyü zaman əslində qarşıya maksimal hədəflər qoyurdu və
Yəki əl siyasiyyun məruf, mütəbər, mürəd ehtiram ma bə xod mən miqof
Hörmət bəslədiyim məşhur və mütəbər siyasətçilərdən biri mənim özümə demişdi ki, İmam ilk dəfə ölkədə monarxiya quruluşuna son qoyulması məsələsini dilə gətirdiyi gün onun bu sözləri nə üçün danışdığına təəccüblənib, mümkün olmayan, heç bir zaman reallaşmayacaq bir şeydən danışmağın mənasız olduğunu düşünüb. Baxın, Hətta püxtələşmiş mübariz və fədakar siyasətçilər belə bu cür düşünürdü.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
عزیزان، سهراب سپهری در سال 1307 دیده به جهان گشود. این شاعر، نویسنده و نقاش معاصر در قم زاده شد. پدر بزرگ سهراب نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشت که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوران کودکی سپهری در کاشان گذشت. سهراب سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه نیمای خیش را با نام مرگ رنگ منتشر کرد و به سال 1332 نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال بود که در چندین نمایشگاه نقاشی شرکت کرد و دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. دهه سوم زندگیش را به کسب تجربه و سفر پرداخت و در دهه چهارم حیاتش به کشورهایی چون ژاپن